En þú hefur alltaf haft gaman af skáldskap, það ekki?
Það má vera að ég hafi haft gaman af því, jú. Að heyra menn kvera og yrkja þá.
Já.
En ég alveg laus við svo leiðislagar.
Voru menn ekki hérna, hvaða hægurðingar voru þeim að þarna samtíða? Kanntu nokkuð að nefna mér þá?
Nei, ég kann það ekki. Þeir voru nokkrir svona. Nei, ég man ekki eftir neinum. Fadir minn var ágætur hægurðingur auðvitað.
Já, og einhvað orti hann nú helst.
Og hafa nú hýtt og annað svona.
Aha. Já, já.
Já, man eftir að það var oft hann vísa. Alexander Kvaks á kór, kvæðum um miðlar brúðum, gafnar ígur í deyra þór, Guðlófsson frá búðum. Svo hann hefur verið eitthvað inn í þessu vissinni, þessu hagringa vissinni.
Já. Voruð ekki að kveðast á krakkarnir þegar þú voruð að lest upp?
Jú, það var nú oft, það var nú mikið gert að því að kveðast á.
Já.
Skandirast sem kallað var.
Jú, jú.
Kveðast á eftir stöfum.
Já, já. Þá hafði nú orðið að kunna eitthvað að vísum er það ekki?
Jú, það var nú að kunna eitthvað líka náttúrulega. Það er löngu glemt fyrir allar aldir.
Já. Heyrðir þú nokkrar sögur þegar þú varst að alast upp að Þormóði í Gvendareyjum?
Nei, ég heyrði ekkert af honum. Og þó eitthvað var það nú en ég man ekkert eftir því.
En Sigurður Breiðfjörð?
Sigurður Breiðfjörð, já, hann var nú náttúrulega svo þekktur. Hann var mikið þekktari af því hann var svo góður kjaftur á honum og svo sartendur.
Nú, nú. Nú eitthvað heyrtu þetta í æsku, er það ekki?
Ha?
Þú nú eitthvað heyrta þessu í æsku, er það ekki?
Jú, ég hef búin að týna því öllu niður.